Já, hvað var, já, grílukveði, já.
Já. Er það eftir Stefán Ólafsson? Ekki linnir, ekki linnir umferðum hlustanum.
Jú, jú, já, já. Það er ein.
Já.
Já, já. Ekki linnir umferðum í fljófstölumenn, það sé á að þar búa þrifnaðarmenn. Það sé á að þeir ala bæði gangandi og gest því að förumannaflokkarnir farið hangað mest. Förumannaflokkar og kellingukrans, þó það ekki átjón yfir umferðin hans, þó það ekki átjón yfir ef það satt að það sé komin gríla, það get engu sagt. Að það sé komin gríla grá eins og örn, hún svo vandfætt, hún vill ekki nema börn. Hún svo vandfætt, hún vill í börnin góð, heldur þau sem hafa mikla hrynur og hljóð. Heldur þau sem löður og lestur og söng, þau henni þægilegust þegar hún svöng. Þau henni þægilegust og það veit ég víst að ef þú þekktu grílu þá gerðu þetta síst. Ég þekki grílu, ég fann að séð. Hún bæði ófríð og illileg með. Hún svo ófríð að höfuðum ber hún þrjú, þó ekkert minna en á miðaldarkú. Þó ekkert minna og það segja menn að hún hafi augna ráðin í hverju þrenn. Að hún hafi augnaráðin elsklóðum lík, kinnabeinin kolgrá og kjáttinist tík. Hvað er kinnabeinin kolgrá og hrústnið hátt? Það í átjón hlíkjónum þrútið og blátt. Það í átjón hlíkjónum og kolsvartum kvið. Þessi þykir nú grálundu grátbönnum við. Þessi þykir nú grálundu, giftir hún þó. Hennar bóndi leppalúði sem að liggur niður við sjó. Hennar bóndi leppalúði, lúnóttur er... Börnin eigu þau bæði saman, brjóst, heil og þver. Börnin eigu þau bæði saman, fellind og þrá, af þeim eru jólasveinar og börn þekki þá. Ég já, börn þekki þá. Af þeim eru jólasveinar, jötnar og hæð, öllu þessi ílsku þjóðin ungbörnusjæð. Sagt er að þessi ílsku þjóðin sé ekki ekki fjær, því að upp í dali urðarhraun er þeirra bær. Upp í dali urðarhraun og höfubóli fyrst, Hefði hún sagt að víðivöllum væri leiðin styðst, að víðivöllum væri leiðin styðst. Úti stóð að víðivöllum yfirburðamann, glottar réðum gríla og heilsaði upp á hann. Glottar réðum gríla og gjörði sér tjá, lánaði mér badnkvann sem liggur, nú liggur mér á. Lánaði mér badnkvann sem leiðindin kann, mér sagt að hún sigga litla syngi tónin þann. Mér sagt að hún sigga litla syngur og hrín, ég vil ekki plássbera jafngóð piltana þín. Ég vil ekki plássbera jafngóða menn þó ég stundum heyra megi hljóðfærin þrenn. Þó ég stundum heyra megi hljóðfærin lík þau hljóðfærin þrenn. Þó ég stundum heyra megi hljóðfærin ný. Þau mun ekki vera falir þær helst í því. Nei, þeir eru ekki þér falir það, sagði hann. Engin önnur ung börn hef ég í mínu rann. Engin önnur ungbörnir er ég fæði hér, þú ert nokkuð drós mín dentu þér, þú ert nokkuð drós mín dentu og frökk, farðu burtu hérðan og hafðu öngu þökk, farðu burtu hér, aldrei fer ég hérðan hún gríla hvað, fleiri veit ég breka börna, fara skuli það, fleiri veit ég breka börna við mig rátt, semdu nú við mig síslum aður svo ég tali fátt, fáðu mér í samningi fjósamannin þinn, hann svo sem mátulegur minn bytibinn, hann svo sem mátulegur mér liggur á, heldur ég opinberi allt hvað ég má heldur ég opinberi allt hvað ég veit lofaðu mér eina ferð alla þessa sveit lofaðu mér eina ferð í útvegum mín ég sko já, lofaðu mér eina ferð í útvegum mín já, þá man ég nú ekki já, enginum á Fáðu mér í samningi fjósamannin þinn. Hann svo sem mátulegum minn bytti minn. Já, já. Hann svo sem mátulegum mér liggur á ekki. Síðan lagði hún á stað. Lappaði hún í fjós. Já, þá hversa tók þá bjarni hvarmanna ljós. Það var nú fjósamannin. Hversti bjarni augun og hugsaði ekki par og það gangu yngur sögur á hún sögði hann þar. Ég hálf rugluð þannig endur þess. Þetta var endur, sko. Mm-hmm. Hún segir þetta fjósamann.
Hverjum lærður þetta?
Heldur ég ekki verið eins og annað, sko. krakki.
Já, já.
Já.
Var lag við þetta nokkurt?
Nei, nei, bara hafði bara lesið svona
bara að lesa svona.
Þurlum, já, já, já.
Já, lesa svona þurlum, já.
Og krakkarnir lærðu þetta svona.
Já, og þið voru að fara með þetta ykkar í milli.
Já, fullarna fólki áttu að kenda okkur þann til að
já,
byrja með, sko.
Já, já. Og mestu fleiri grílu þulur eins og gríla á sig lítinn bát.
Já, já.